Es ļoti rūpīgi sekoju informācijai publiskajā telpā līdz par visu iesaistīto pušu, teiksim, reakcijām, un es tomēr esmu tāds līdzinājis, cik es esmu darbojusies un strādājis, vienmēr ļoti atbildīgi izturos pret to, kāda ir iesaistīto pušu reakcija, kāda ir viedokļi, un līdz ar to man ir ļoti žēl, ka tā situācija ir radusies tāda, bet es uzskatu, ka tas ir vienīgais pareizais risinājums šobrīd. Ņemot vērā, ka mums tomēr visiem, es gribētu teikt, visiem iesaistītajiem gan mēdījiem, gan padomē, gan attiecīgi potenciāli jaunajai valdē, tomēr ir viens virsmērķis, spēcīga televīzija, līdz ar to es neredzēju perspektīvu, kā šī situācija citādāk var atrisināties.